دکتۆر هۆشمەند، ئەو تاقیکردنەوە دیموکراسی کە لە هەرێمی کوردستان ڕوویدا چۆن هەڵسەنجێنی بە تایبەتی لە بواری بانگەشەکان و پرۆسی بەڕێوەبردنی هەڵبژاردنەکە و ڕاگەیاندنی ئەنجامە بەرایەکانی؟
بەڵێ، زۆر سوپاس. بێگومان ئەنجامدانی پرۆسی هەڵبژاردن لە هەر وڵاتێک و لە هەر شوێنێک بی نیشانەی هەبوونی ئیرادەیەکە بۆ بەرەو بە دیموکراسی کردن و بەرەو بە تێدانی مافی دیموکراتیەت بە تاکەکانی ئەو کۆمەڵگایە. ئەنجامی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانی ئەم خولەش لە کوردستان ئەو ئیرادەی تێدایە کە گەلی کوردستان لە باشووری کوردستان لەسەر ئیرادەی سوورە کە دەیەوێت زیاتر گەشە بکات لە مەسەلەی پرۆسەی دیموکراتیەت و مەسەلەی گەیشتن بە مافە دیموکراتیەتەکانی خۆی. سەبارەت بە پرۆسەی بانگەشەکانی هەڵبژاردن، تا ڕادەیەکی زۆر بە شێوەیەکی ئاسایانە بانگەشەکان بەڕێوە دەچوون، بەڵام لە هەندێک شوێن و لە هەندێک ناوچە بارگژی تێکەوت لە نێوان هەندێک لە لایەنگرانی بانگەشەکەرانی لیستە جیادیاکان. بەڵام خۆشبەختانە ئەوە نەبوو ئەوەی کە پرۆسەکە پەک بخا لە کاتی خۆی ئەنجام نەدرێ. ئەوە بوو پرۆسەکە لە کاتی خۆی و لە وادەی خۆیدا ئەنجام درا و ئەمڕۆکەش واڵەکەی ئەنجامە سەرمیەکانی کە سەتا 95 دینەنگەکان بوو ڕاگەیەندا.
دکتۆر هۆشمەند، بەپێی ئەنجامە بەرایەکانی هەڵبژاردنەکەوەکو خۆشت وتت کە ڕۆژی شەمە ئەنجامەکانرا پارتی دیموکراتی کوردستان یەکەمە و دووەم بزوتنەوەی گۆڕانە و یەکێتی نیشتمانی کوردستان سێیەمە و یەکگرتو کۆمەڵ چوارەم و پێنجەم. بەڵام لە پێشدا حەز دەکەم ئەوە بپرسم، خوێندنەوەی تۆ چییە بۆ دواکەوتنی ژمارددنی دەنگەکان بۆ ئەوەندەی پێچوو تا ئەنجامەکەی ڕابگەیەنن؟
بەڵێ، خۆی مشارەکەی دەنگدەران لە باشووری کوردستان گەیشتە ڕێژەی 73.9 ئەگەر هەڵە نەبووم. بەڵام دواکەوتنی ڕاگەیاندنی وادەی هەڵبژاردنەکان هەرچەندە لەسەر زاری وتەبێژەکانی کۆمیسیۆنەوە بەستیانەوە بەوەی کۆمەڵێک کێشەی تەکنیکی و مەسەلەی سکاڵای زۆر، بەڵام هەوڕۆ کە دەبینین 75 ئەم پرۆسەیە ڕانەگەیەندراوە بەوەی بوونی سکاڵایەکی زۆر لەسەر کۆمەڵێک پرێژەیەکی زۆری دەنگ کە نزیکەی 100,000 دەنگە. ئەمە ئەوە دەردەخا کە پرۆسەکە پرۆسەیەکی تەواو بێخەش و بێخەلەل نەبووە، بێفوتوفێڵ نەبووە. بە بڕوای من بەشێک لە لایەنە سیاسیەکان هەر یەکە بەپێی حەدی خۆی پشتی هەیە لەو تۆمەتباکردنانەی کە ئاراسە یەکتریشی دەکەن لە مەسەلەی دەستێوەردان لە پرۆسەکە بۆ هەوڵدان بۆ تەزویرات، وەکو بڵێن کە بە بەرژەوەندی خۆیان پرۆسەکە بشچێننەوە. ئەوە بوو کە لە ناوچەی سلێمانی هەندێک بارگژی ڕوویدا پرۆسەکە تا ماوەیەک وەستێندرا و لایەنەکانیش هەرێکەوە بەپێی حەزم و قەبارەی خۆی سکاڵایەکی زۆریان تۆماتکردە لەسەر یەکتری و هەموو لایەکیش ئەوە تۆمەتبار دەکەن کە پشتیان هەیە لە مەسەلەی تەزویرات. بەڵام من بڕوام وایە کە بەگشتی پرۆسەکە بە شێوەیەکی ئاسایی بەڕێوە چوو، بەڵام تاڕادەیەکیش دەستێوەردان و گزیکردن و تەزویرات و فرتوفێڵ یەکتریکردنی ئەوە شتێکی حاشا هەڵ نەگرا کە هەم سکاڵای لایەنە سیاسیەکان ئەوە دەسەلمێنی و هەمیش لە ڕاگەیاندنەکانی یەکتریەوە تۆمەتبارکردنەکانیان ئەوە دەخاتە ڕوو کە بەڵێ بەشێک لە لایەنە سیاسیەکان بە شێوەیەکی بەرچاو دەستیان لە مەسەلەی دەستێوەردان و تەزویرات هەبووە بە بەرژەوەندی خۆیان.
بەپێی قسەکانی تۆ کەوا بوو، ئایا ئەوە لە جێی خۆیەتی کە پرۆسەی دەنگدانەکە واپەسەند بدەی و بەرگی دیموکراسی بەبەردا بکەی؟
من داخل دەبی ئەوە بڵێم بەشێک لەو لایەنانەی کە دەنگێکی بەرچاو و کوسێکی و ڕێژەیەکی زۆری دەنگیشان لە باشووری کوردستان بەدەستهێنایە، ئەو پەڕەکەی توانی بیکەن تا ڕێژەی 4 کورسی 5 کورسی بۆ خۆیان تەزویر بکەن، ئەگەر ئەوە ڕێژەیەکی هەر زۆریش بی بۆ مەسەلەی تەزویراتەکەیان. بەڵام هێشتا لەسەر ئەو عەقلێت و ئەو بیرکردنەوەیان کە هەوڵ دەدەن تا ماوەیەکی درێژخایەن پرۆسەی سیاسی لە هەرێمی کوردستان بە بەرژەوەندی خۆیان بشچێننەوە و ئەوانەی بینیشیمان کە ئەوانە توانیان تا ڕادەیەکی زۆر دەنگەکانیشیان بەرز بکەنەوە. بەڵام بەداخەوە ئەوە نابێت مای ئەوەی کە ئەوانە خۆیان پێبراوی یەکەمی هەرێمی کوردستان بی، چونکە ئەنجامەکانی دواتر بەری دەخەن کە پرۆسەی پێکهێنانی حکوومەت و مەسەلەی قەناعەت پێهێنان بە لایەنە بچووکەکانی دیکەی خوای خۆیان ئەو پرۆسە دوا دەخە و تاخیری دەکا. بە بەڵگەی ئەوەش کە تا ئەمڕۆکەش ئەوەندەی من بەدواداچوونم بۆ کردی، هەر سێ لایەنی ئیسلامی لە باشووری کوردستان یەکگرتو و کۆمەڵ و بزوتنەوە ڕایان گەیاندووە کە بەو ئەنجامە فەرمیانەی کۆمیسیۆن بەو ئەنجامە بەرایانە ڕازی نین و دزیان لێکراوە، دەنگەکانیان کەمی هێناوە. ئەوان زەخم لەوە دەکەنەوە کە ئاماری دیاریکراوی خۆیان هەیە لە لایەن نوێنەرەکانی خۆیانەوە لە بنکەکانی دەنگدان کە ڕێژەکەی زۆر فەرقی هەیە لەگەر ئەم ڕێژەیە. ئیدی ئەوە دەردەخا کە پرۆسەکە تەواو بێغەش و بێخەلەل نەبووە، بەڵێ خەلەلی تێدا هەبووە، فوتوفێڵی تێدا هەبووە، هەولی تەزویرات و هەولی بەرژەوەندپەرست و خۆزڵاوکردنی خۆی تێدا هەبووە. ئەوەش ئێمە دەبینین کە لە ماوەی ڕۆژانی داهاتوو مەسەلەی پرۆسەی پێکهێنانی حکوومەت و کابینەی نوێ ئەم ئاقارانە دەخاتەوە کە بە تایبەتی هەر سێ لایەنەکەی ئیسلامی لە کوردستان کە هەرچەندە کورسی زۆریشان بەدەست نێنابی، بەڵام لایەنێک لەناو لایەنی پرۆسەی سیاسی کوردستان کاریگەری خۆیان هەیە که رایان گیاندوه با انزامانا رازینی قبولی شیناکن بزود نوی گورانیش رای گیاندوه که داره زوه بریار بدن لسر اوی که او انزامانا قبول بکن اوانیش داخل لسوه دکن اوی که رجعی دنگکانیان زوه فرقی هی لگه او رجعی که کومیسیون رای گیاندوه بایا من پیم وایا که او مسئله دخیل تصالتی اوی که شاید حالی اوی بی که مسئله تزویدات و مسئله پتفیل اشتی که حتمی بی
وەگ لە پرسەری پێشووتر ئاماژەم پێ کرد و باسی ڕێزبەندی براوەکانم کرد کە شیانی هەیە گۆڕانکاری لە پێکهاتەی سیاسی لە حکومەتی داهاتوو ڕووبدات تۆ هۆکاری ئەو گۆڕانە بۆچی دەگەڕێنیەوە کە هەندێ لە سەرکەوتنی بەدەستهێناوە و هەندێکی دیکەش پاشەکشیان کردووە چەندە کەمێک باست کرد بەڵام تۆ هۆکارەکەی بۆچی دەگەڕێنیەوە
مسئله هوکاری گورانکاری هوکارکه زور رونو آشکته اگه مسئله لعنتی دیاری کردن بی هوکارکه دیاره اوه که رژه دنگکانی پارتی برز بوده بزود نوی گوران لحاکششی سیاسی بهیزی دوان دیه لکرسیکانی پرلمان اشتی نشتیمانی کردستان که پیشتر ها پیمانی پارتی و لحیزی دوان بوله باشوری کردستان امرو که بوده هیزی سیم اوه هوکارکه که اوه بلا مگر دیاری آمازه بلعنتی دیاری کردن بی اوه هر یکو بپی
با بنمونه یه چتی بگیریم با اون داد کرسیکانی کمی کرده و ببرآورد لگال هلبجار نی پیشوه.
قصد کردن لسر هوکارکانی کم هینان و کرتینانی دنگکانی یه چتی مشتمانی کرستان لم هلبجار نه براسی زور حال دگری. حالا مگه زور با کرتی پیاد ولیم لمن ل برشگل تابی کرد نکانی پیشوه لسر پروسه سیاسی ل باشوری کرستان لوگوران کارانی کلا بتره بتری لسیح حزیران ل پارلمانی کرستان رویدا. اندامان پارلمان تانی یه چتی ک سرچ پارلمانی جلی یه چتی بو. او بریارانه با شکلی چی گوره بو یه چتی براسی. اشکایا و او هوکارو چندین هوکاری دیکش که پیوسته به خودی ناخوی چتی نشتمانی کردستان و که کارگری هبو لسر کم کنی دنگ کنی
بله پیدوای لعنکان بگن رکوتنی که بو ساس کردنی حکومت لسر بنمای بشداریه چی برفراوانی لعن سرکوتو کن
بپی اصای کمیسیونی هلبجار نکان و بپی دابش کنی کلسی کن و بپی اوی که لدستوری عراق و ل یاساکانی پارلمانی هریمی کردستانی جهاتوه حتا وکو سرطای منجی یازده کابینه وزیرانی کار بر ریکر لحکومتی باشوری کردستان بردوام دوی بلام دوی اوه گورترین لیز لناو پارلمان تکلیف دکری بوی که حکومت بگبینی بلام دمیو آمجو بودم هیز لینگ لباشوری کردستان نتوانی من بلی براوی یکمم حتا با پارتی دموکراتی کردستانی شوا چون که نتوانی به تنها حکومت پیگبینی که او دخات اوی که او مادم پنزه زاید یگنیه که او تا براوی یکم نیه لباشوری کردستان ببی اویش بگره تو بولیانکانی دیکه بلام لسه مسئله توافق و لسه مسئله پیگینان و لسه مسئله او براستی خوینو و لیگدانو و ارای جاوازه لهر لیانگ لیان سیاسی کن اوی که پارتی لراغانی مکتبی سیاسی خوی امرو اواره اوی براغان دوا کار دکه بو پیکینانی حکومتی چی بون که فراوان و توافقی لنیوان هزولیان سیاسی کن بلام پیم وای او کاتبنا استنگو استنجی زوری لبردما بطای بطیش که هزی وکوی چیدی نشتیمانی کردستان که امرو که بو تا هزی سیم لپرلمانی کردستان نوی گوران باورنا کم باوی که قبول بکه اگه مشارکه حکومت بکه به همان شوی پیشو یه چیتی رول و کاریگری هبیلنا حکومتی هریمی کدوستان و یه چیتی نشتنانی کدوستانیش امرو که چندین آرسته تی ده هیا که بشه چند دعوه دکن که یه چیتی ببیتا اپوزیسیون و تاودیر بسر حکومتا و بشه چیتی دعوه دکن که نخیر دانه بره و مشارکه بکاتو لحکومت بلام پیم وایا مشارکه کردنوی یه چیتی ده بید بمشارکه چی لاواز و ضعیب لنا حکومتی کابینه دا حتوی حکومتی هرمی کردستان اگر لکات اگر دا گوران با قناعات و بجداری حکومت بکاتو و اوکات دا بی او لانانا پشک دا باش بکن لسر وزارتکان لسر پوستکان وکو پوستی انجمنی وزیران پوستی دیگری انجمنی وزیران پیت سروش پرلمان پوستی دیگری سروش پرلمان و زگر لوش کومالی وزارتی گرینگ لنا و کابینه دا حتوی حکومتی هرمی کردستان بویم پیم وایا به هم بنا رضای او سلانه اسلامی که آمازون پیدا کرد انزامی هل بزار نکن قبول نیتا استا و هم اوش که بزود نوی گران هل بستی خوی یک لایی نکردو تو تا ام لحظه ای که قصه تدا دکین و هم اوش که یه چیتیج رهی خوی تواو یک لایی نکردو تو اعده بیت اپوزیسیون یا کدسیت ناو حکومتی داتو مشارک دکاتو او یک پارتی هل بستی خوی در بغی و وکو کسی چیزوی پرلمانی که دعوه دکا بون که چی حکومتی چی توافقی پیک بیه بلا من پیم وایا هم انزامکانی هل بجادن ارقالا دروز دکا لبرانبر ام پروسیا و همیش بغوی او گران کاریه که لباشکشی دنگکانی چیتی و بون بهزی دونی گران لساحی سیاسی لدوی پارتی لباشوری کردستان ام پروسیا قرز دکا و قولشی دکاتو او بدر لوش که هند اگلانو که ولاتی اقلیمیش بلین که بگومان کاریگری رولی خواهنیه لسر او مسئله بوی من پیم وایا که هرچند هیوادار موانه بی بلان پیم وایا که پیکنانی او کابینه نویا دوه د کوي تماوي که هتا و اولانانه دغه توافق اگر دوی او که او انځماني حضرت نیم بتاوته قبول وي.
ډاکټر هوشمند علي میجوناس او شارزای سیاسي رسالتي نیوراست زورس پاس تکین
زورس پاس وشکاهه.